Runājot par situāciju uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas, Lietuvas aizsardzības ministrs ir izteicies, ka vagneriešu skaits samazinās. Arī Lietuvas prezidents ir izteicies, ka situācija attiecībā uz vagneriešiem Baltkrievijā stabilizējas un jautājums par kopīgu robežu slēgšanu zaudē aktualitāti. Kā jūs raksturotu pašreizējo situāciju uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas un kāds ir apdraudējums no vagneriešu puses?
First of all, I think that we should not look into current events as the main indicators. We have to admit that Belarus and Russia.
Pirmkārt jāsaka, ka mums nevajadzētu skatīties uz pašreizējiem notikumiem kā galvenajiem indikatoriem. Mums jāatzīst, ka Baltkrievija un Krievija abi ir bīstami un neparedzami kaimiņi. Tātad var notikt lietas bez jebkāda brīdinājuma, un mums tam ir jābūt gataviem. Vagner pats par sevi un tas, ka tas parādījās Baltkrievijā, ir ļoti spēcīgs indikators tam, ka ir iespējama nestabilitāte un provokācijas valstīs, kurām ir robeža ar Baltkrieviju. Bet pašreiz mums nav indikācija, ka tas jau notiktu, bet tas nenozīmē, ka nākotnē tas nevarētu notikt. Tas, ko mēs vēlētos panākt, ir reģionāla pieeja drošības draudiem, nacionālajai drošībai, un indikators, kas izmērītu draudus un reakciju, kas rēģētu uz šiem draudiem. Mēs vienojamies, ka mēs līdzīgā veidā ierobežojam tranzītu caur mūsu robežām, ka mēs nosakām, ka mēs varētu slēgt atsevišķas robežu čersošanas vietas kopīgi, tātad, lai viss notiktu sinhroni valstīs, kam ir robeža ar Baltkrieviju un Krieviju.
So that we would all be in synchronization, the countries that have borders with Russia and Belarus.
Has the situation changed? Bet vai situācija ir mainījusies pēc Jevgenija Prigožina nāves?
Belarus was unstable, is unstable and will remain so.
Baltkrievija nebija stabila, nav stabila un tāda arī paliks. Tātad es nepaļaujos uz politiskiem notikumiem vai viņu lidmašīnas notriekšana ar viņu uzklāja, kā uz tiešām izmaiņām situācijā. Tātad politiski runājot, mums jābūt modriem un gataviem dažādiem izaicinājumiem.
And prepared for many eventualities.
Turpinot par Ukrainu, kāds noskaņojums šobrīd valda rietumos saistībā ar atbalstu Ukrainai? Vai starp jūsu ārvalstu kolēģiem sastopat arī tādus, kuru motivācija atbalstīt Ukrainu sāk zust, vai sāk zust cerība, ka Ukraina šo karu var uzvarēt?
We've been reading, and I'm sure that it has reached everybody equally.
Mēs lasām un domāju, ka daudzas šī ziņas ir sasniegušas, ka daži mūsu sabiedrotie anonīmi izsaka neapmierinātību ar Ukrainas pret uzbrukuma ātrumu. Un tas rada trauksmi, jo tas norāda uz to, ka varbūt sāk parādīties nogurums, ka daži no sabiedrotajiem kļūst noguruši palīdzēt Ukrainai. Jo varbūt viņiem bija kāds kalendārs, kā Ukrainai vajadzētu virzīties uz priekšu. Bet es vienmēr saku, ja neesam Ukrainai iedevuši visu, un mēs vēl to neesam izdarījuši. Diskusijas par F-16 tikai noslēdzās, un diskusija par atakāms vēl pat nav notikusi un noslēgusies. Tātad neapmierinātības izteikšana laikā, kad neesam Ukrainai devuši visu, īsti nekalpo mērķim. Esmu noraizējies, ka mēs varētu sasniegt šo punktu, kad dzirdēsim šīs anonīmās balses vairāk, un dažām no tām varētu parādīties arī sejas un vārdi, kas saka, ka varbūt stratēģijai ir jāmainās. Un šajā punktā man jāsaka, ka ja Ukraina nevar uzvarēt, tad mēs pasniedzam Putinam uzvaru, kas aizsāktu ārkārtīgi būtisku periodu ne tikai mūsu reģionam, bet visai pasaulē. Nestabilitāte un iznīcība varētu izplatīties no pašreiz Ukrainā okupētajām teritorijām uz citai Krievijai apkārt esošajām valstīm, un es neizslēgtu arī mūsu reģionu.
To other countries surrounding Russia, but I would not exclude in our region as well.
Lielās rietumvalstis cenšas Ukrainai palīdzēt ar ieročiem. Ar ko vislabāk var palīdzēt Baltijas valstis? Vai mūsu lielākais ierocis ir diplomātiskā balss?
This is what I during this press conference I said, some of the battlefields are not necessarily military.
Kā jau esmu teicis, kaujas lauks nav tikai militārais, bet arī mūsu diplomātiskais un politiskais kaujas lauks. Un es domāju, ka mūsu balss, Baltijas balss un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu balss ir īpaši nepieciešama. Un tā tiek labi sadzirdēta, kad runa ir par atbalstu Ukrainai, noguruma efekta ierobežošanu un izskaidrojot, ko tas nozīmē, ja Krievija uzvarētu. Un arī attiecībā uz atbildību, integrāciju Eiropas Savienībā un NATO. Visās šajās lietās iznākums nav noteikts, mēs vēl diskutējam un jau to dāram sen, piemēram par to, kā un kad Ukraina pievienosies Eiropas Savienībai, un Viļņas samitā diskutējām par to, kā Ukraina pievienosies NATO. Un šie visi jautājumi var tikt uzskatīti par diplomātisko kaujas lauku, kurā mēs, diplomāti no Baltijas un Ziemeļvalstīm, ieņemam nostāju un aizsargājam savu pozīciju.
Kas, jūsuprāt, varētu traucēt ilgtermiņā rietumvalstīm sniegt palīdzību Ukrainai? Vai tie ir varbūt iekšpolitiski satricinājumi, ekonomiski satricinājumi, varbūt Krievija?
I would name two main reasons. One of them is fatigue.
Es nosauktu divus galvenos iemeslus. Viens ir nogurums, proti, ka ir brīdis, kad valstis domātu, ka kara apturēšana vai ļaušana Putinam uzvarēt nav tik bīstama. Tad tā ir nepareiza izpratne par situāciju vai kļūdīgs aprēķins par iznākumu. Un otrs ir bailes. Un tas var būt bailes no Putina neparedzamības, ja viņš zaudē karu. Abi iemesli mums, Latvijai, Lietuvai un arī citiem reģionā ir bīstami, jo tie nekalpo labam mērķim. Tie ierobežo mūsu kapacitāti atbalstīt Ukrainu, tie mūs palēlina, apstādina. Un mums jācīnās, kā daudzreiz iepriekš, ar bailēm un nepareizu izpratni, lai tiem neļautu pastāvēt.
Jūs vēl nesen izteicāties, ka Eiropas valstīm vajadzētu beigt teikt, ka tās atbalstīs Ukrainu tik ilgi, cik nepieciešams, un aizstāt šo frāzi ar to, ka atbalsts Ukrainai tiktu sniegts līdz tās uzvarai. Varbūt varat paskaidrot, ko jūs ar to domājat?
Well, I'm trying to, you know, to influence a narrative, because if Ukraine would not get the weapons that it needs.
Es cenšos ietekmēt narratīvu. Ja Ukraina neiegūtu ieročus, kas tai nepieciešami, ja tā nebūtu spējīga cīnīties tālāk un ja daļa no sabiedrotajiem teiktu, redz, Ukraina nevar cīnīties tālāk, varbūt tas ir tas, kas bija nepieciešams, tā būtu katastrofa piekrist šādam uzskatam. Tādēļ ir jāmaina narratīvs. Mums jāapņemas panākt uzvara, mums jāplāno uzvara. Ja to plānojam, tad zinām, kas tai ir nepieciešams. Nevis vienkārši sūtīt to, kas mums krājumos ir palicis, bet plānot, kā to ražot, plānot, kā to nosūtīt, pārliecināties, ka Ukraina to saņem un ka tā zina, kā ar to rīkoties. Tomēr šī ir mentāla pārmaiņa. Varbūt tas ir pārāk stāvs kalns, bet es tomēr cenšos pierādīt, ka tas ir ļoti būtiski runāt par Ukrainas uzvaru. Nebaidīties šo vārdu lietot – uzvara. Mūsu mēlei ir jāpierod pie šī vārda, un tad pierādīs arī mūsu prāts.
Our tongue has to adapt to the word. And then our minds will adapt as well.
Last question, Lietuva ir aicinājusi atvieglot Ukrainas graudu eksportu caur Baltijas ostām. Kā šis process virzās un kādi šobrīd ir galvenie šķēršļi, kas šo eksporta ceļu nodrošināšanai traucē?
So there are some technical issues with that as well, so as you very well know.
Ir tehniskas dabas problēmas. Iepriekš mums bija savienojums ar Baltkrieviju. Viss, kas ietu no Ukrainas uz Baltiju, ietu caur Baltkrieviju. Tagad, ņemot vērā, ka nevaram lietot un neizmantojam Baltkrievijas dzelzceļu, visam, kas nāk no Ukrainas, jāiet ar Poliju un tad uz Baltijas valstīm. Tas nozīmē, ka mums ir jāmaina sliežu platums divreiz, iebraucot un izbraucot no Polijas. Un tas ir šo veco Krievijas sliežu dēļ, kas mums joprojām ir. Saskaņā ar informāciju no loģistikas kompānijām, laiks, kas nepieciešams, lai šķērsotu Poliju, ir ārkārtīgi ilgs, jo ir lērums dokumentu, kas jākārto. Tas rada kavējumu uz robežas, un mēs būtībā runājam par nedēļām, lai viens sastāvs šķērsotu Poliju, kas ir 400 km ar Polijai līdz Lietuvai. Kad tas jau ir Lietuvā, tas var izvēlēties, kur doties tālāk – uz Klaipēdu, Rīgu vai Tallinu. Baltijas valstis nav problēma. Mūsu mērķis ir panākt vienošanos ar kaimiņu, ar Poliju, lai procedūra būtu iespējama ātra un dokumenti, piemēram, tiktu pārbaudīti nevis uz Polijas robežas, bet ostā. Tas būtiski samazinātu šķērsošanas laiku. Mūsu aprēķina liecina, ka to panākot, reizei arī uzturot šo divreizējo sliežu platumu maiņu, mēs būtu spējīgi eksportēt miljonus tonnu graudu no Ukrainas. Tas neatrisina Ukrainas problēmas, bet tas palīdz. Mēs šo esam piedāvājuši Polijai un Eiropas komisijai un ceram, ka tas izdosies. Ja mēs dzelzceļā investētu ilgtermiņā, lai mums būtu vienāds dzelzceļa savienojums no Ukrainas līdz pat Baltijas valstīm, tad mums ir ļoti liela kapacitāte eksportēt, un mēs varētu apkalpot lielu daļu Ukrainas vajadzību, līdz tā spētu to izdarīt pati.
Most of Ukrainian needs until they have this ability to do themselves.
Thank you.
Thank you.